Ioan 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam, Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Amin. Astăzi începem studiul biblic în Evanghelia după Ioan și să știți că predica mea nu începe acum. Predica mea va începe peste 10 minute, așa că vă rog frumos să nu-mi considerați asta predică de acum. Pentru că începem o Evanghelie, aș vrea să am câteva lucruri introductive. De obicei, alți pastori au o predică întreagă despre introducere, însă mi-am dat seama că dacă mi-aș fi luat o predică întreagă pentru o introducere, poate că v-aș pierde, adică poate n-ați fi interesați. De altfel, predica de astăzi este o predică doctrinară, nu este atât de mult practică cât și doctrinară. Și vă spuneam cu altă ocazie, este deosebit de important ca să cunoaștem doctrina, pentru că orice casă, oricât de frumoasă ar fi, dacă nu are o fundație bună, casa aceea se va dărâma, nu? Dar haideți să vorbim puțin despre Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan este Evanghelia mea preferată. Nu pentru că pe tatăl meu îl chema Ioan, și așa cum știți dumneavoastră, față de tatăl meu întotdeauna am avut o legătură deosebită, măcar că a plecat la Domnul, dar tatăl meu a fost modelul meu de viață. Este Evanghelia mea preferată, pentru că am studiat-o mult. Este Evanghelia preferată a mea despre care cunosc cel mai puțin, de fapt. Știți de ce cunosc cel mai puțin? Pentru că am studiat-o cel mai mult. Și când studiez Cuvântul lui Dumnezeu, cu cât studiez mai mult, cu atât îți dai seama cât de multe lucruri nu le cunoști. Și Ioan are capacitatea aceasta ca în cele 600 sau 800 de cuvinte simple. Ioan nu are vocabular elevat. În acele cuvinte simple pe care le folosește, mânat de Duhul lui Dumnezeu, să exprime atâta adevăr și să poată să facă Evanghelia aceasta atât de adâncă, încât oricât o studiezi, îți dai seama că nu știi destul. Este o Evanghelie diferită față de celelalte trei. Matei, Marcu și Luca, noi le numim în cei care studiem teologie, evanghelele sinoptice, adică cele care văd împreună același lucru. Dacă studiem Matei, Marcu, Luca, la un moment dat, când citești un pasaj, zici, ok, hai să vedem ce zice Marcu, hai să vedem ce zice cealaltă evanghelie. Dar nu poți să mergi în Ioan să vezi ce zice și Ioan, pentru că Ioan este diferit. Ioan scrie cam cu 20 de ani după Marcu, Matei și Luca și Ioan are o altă perspectivă asupra unor lucruri. De exemplu, în Evanghelia după Ioan nu o să găsim pildele lui Iisus. Nici o pildă a Domnului Iisus Hristos nu este în Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan nu găsim schimbarea la față, care este un eveniment extraordinar la care Ioan a participat, nu? În Evanghelia după Ioan nu găsim exorcism, adică scoaterea demonilor, nimic despre scoaterea demonilor. În Evanghelia după Ioan nu găsim ispitirea Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan nu găsim rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ghețimani. Tată, dacă e cu putință, ia paharul acesta de la mine, ci găsim o altă rugăciune despre care, dacă Domnul ne ține în viață, o să vorbim. În Evanghelia după Ioan nu găsim predica de pe munte. Iată, Ioan lasă la o parte unele lucruri, nu le mai amintește. De ce? Pentru că, scriind după ceilalți trei evangheliști, Evanghelia sa, a zis, de ce să mai scriu ceva ce a mai fost scris? Însă Ioan ne descrie unele evenimente care nu apar în alte, în celelalte evanghelii. Nunta din Cana Galilei. Nu este numai în Ioan. Dialogul Domnului Iisus cu Nicodim. Nu este în celelalte evanghelii. Femeia samariteancă, îl găsim numai în Ioan. Învierea lui Lazar, numai în Ioan, nu? Numai în Evanghelia după Ioan, și vă rog să fiți atenți ce spun, să nu cumva să înțelegeți greșit, numai în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos este identificat direct ca fiind Dumnezeu. Și din celelalte evanghelii se desprinde că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, bineînțeles, dar Ioan ne spune de la bun început, și astăzi o să vedem, Iisus este Dumnezeu. Iisus este a doua persoană a Trinității. Numai Ioan face. Numai Ioan face afirmații care aparțin definitiv, care aparțin doar lui Dumnezeu. Adică eu sunt. Cum Dumnezeu s-a prezentat lui Moise și a spus, eu sunt acel ce sunt. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii în Ioan. Eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt învierea și viața, calea, adevărul și viața. Iată, Ioan face niște afirmații extraordinare. Extraordinare. El are această inspirație pe care ceilalți evangheliști nu au avut-o și spunea cineva așa de frumos, probabil pentru că Ioan a fost cel care și-a rezemat capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos și a auzit bătăile inimii Domnului Iisus Hristos și a putut să ne redea lucruri pe care ceilalți evangheliști nu le-au putut reda. Este singura evanghelie despre care ni se spune cine a scris-o. În Evanghelia după Marcu, în Evanghelia după Matei, după Luca, nu ni se spune cine a scris-o. Noi știm doar datorită istoriei și datorită părinților bisericești. În Evanghelia după Ioan ni se spune cine a scris-o. Puneți, vă rog, Ioan 21 cu 24. Este foarte important acest lucru. Atunci când trebuie să ne apărăm, to defend our faith, ucenicul acesta, vorbea despre ucenicul pe care îl iubea Iisus, este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Cu alte cuvinte, spre deosebire de Luca, Luca, cel care ne-a spus, eu am stat de vorbă cu apostolii și am vorbit. Și apoi Luca scrie ceea ce le-au spus apostolii. Ioan spune, nu, eu le-am scris. Eu am scris. This is eyewitness account. We can count on it. Deci, încă o dată avem certitudinea că această evanghelie este scrisă, este scrisă de cineva care a participat la aceste evenimente. Acum aș vrea să fiți atenți. În Evanghelia după Ioan, singurul Ioan este Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Ioan nu găsim numele Ioan ca fiind ucenicul Ioan. În Evanghelia după Ioan găsim numai ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ioan se lasă afară, el se pune acolo cu ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu își pomenește numele. Atunci, frate, dacă de unde știm noi că Ioan a scris Evanghelia? Putem să demonstrăm chiar din Evanghelie, însă un părinte bisericesc, pentru că aș vrea să amintesc lucrul acesta, pentru că noi avem așa o reticență față de părinții bisericești, pentru că, din nefericire, Biserica Ortodoxă a făcut unele doctrine din tradiția părinților bisericești, dar asta nu înseamnă că părinții bisericești au fost răi sau eretici. Părintele bisericesc Irineu, în secolul al doilea, spunea Ioan, ucenicul Domnului, cel care s-a rezemat pe pieptul său, adică al Domnului Iisus, a scris și el Evanghelia pe care a predicat-o în Asia la Efes. Ioan este cel care a scris această Evanghelie. Este singura Evanghelie, nu care ne spune cine a scris-o, ci și scopul pentru care a fost scrisă. Ioan 20 cu 31, vă rog să puneți. Ioan 20 cu 31. Ioan ne spune clar de ce a scris această Evanghelie. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. He tells us why he's writing. Că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El, să aveți viața în numele Lui. Ne spune exact de ce a fost scrisă. Și de fapt acesta este titlul seriei de predici în Ioan, pentru ca voi să credeți, sau puteam să punem, pentru ca noi să credem. Acum, m-am gândit oare să spun sau să nu spun la o altă biserică, n-aș spune ceea ce spun în următoarea, pe următorul slide, pe care încă nu, vă rog să nu-l puneți încă. Dar o spun pentru că suntem la Agape, în altă biserică n-aș spune-o, pentru că știu că biserica Agape are un anumit nivel și pot să-mi permit să spun un lucru care pare mai academic, mai teologic. Este bun mai ales pentru tineri care atunci când studiază, așa cum știți, comparative religions, sunt bombardați cu tot felul de lucruri care vin să submineze autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan este Evanghelia cea mai atacată de teologii liberali, de cei care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și în secolul al XIX-lea s-a dezvoltat o idee, și anume ideea asta, măi, voi creștini, și aia cum ai să pun acum, merge asta oare? Sau trebuie să mă ajutați? Ar trebui să meargă. Ok. Aș vrea să fiți atenți aici. Dacă nu mă înțelegeți, vă rog să mă întrebați la sfârșitul serviciului divin. Uitați cum merge ideea asta, ce li se bagă în cap la tineri și la oameni în general. Voi creștinii sunteți naivi. Voi credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este a doua persoană a Trinității. Fals. Sunteți naivi. Sunteți ușor de dus de nas. Și uitați ce spun ei. Iisus Hristos a fost un simplu om. Cu alte cuvinte, ceea ce noi numim în cercurile teologice low Christology, cristologia joasă sau de jos. Iisus a fost un om ca și noi, care a fost un profet și până la urmă în ani, în cel puțin 100 de ani, peste 100 de ani de la nașterea lui și de la lucrarea lui, a ajuns să fie numit Dumnezeu. S-a dezvoltat această low Christology, high Christology și ne dau și niște exemple spunând, păi sunt și în alte religii oameni de rând care au fost făcuți Dumnezei peste câțiva ani. Și uitați cum merge, fiți atenți cât de, ce tactică are satana. Și uitați ce spun ei. Auzi, oameni buni, în anul 33, când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, El a fost doar un teacher, a fost doar un învățător și un profet. Poate că a fost un profet, nu? Ok. Zice, asta a fost, de fapt, ei așa spun, asta a fost. A trecut, Iisus a fost răstignit, au început ucenicii să predice despre El și cam prin anul 60, așa, pentru că vorbea merge, vorba vine, El a fost, i s-au atribuit niște minuni. A fost un miracle worker. Anul 60. A mai trecut ani și s-a tot predicat despre El, s-au tot spus multe tradiții despre El și cam prin anul 80 a fost considerat aproape un înger. Nu, a fost cineva deosebit, un om trimis de Dumnezeu din ceruri. Prin anul 100 a devenit Fiul lui Dumnezeu. Oamenii l-au considerat Fiul lui Dumnezeu. Și prin anul 150, merge? Prin anul 150, Iisus devine Dumnezeu. Așa că, toți de la Agape, în frunte cu păstorul vostru, toți suntem niște oameni naivi, să credem așa ceva, uite, asta s-a întâmplat și la alte religii, asta s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos. Cam asta li se bagă în cap la tinerii care studiază teologia. Ca să poată să facă această afirmație, ei au spus, Evanghelia după Ioan n-a fost scrisă de Ioan. Ioan a murit în jurul anului 100. Evanghelia după Ioan a fost scrisă probabil în anul 150, pentru că Ioan ne spune că Iisus este Dumnezeu. Deci Evanghelia după Ioan a fost scrisă de unul care a pretins că a fost și l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Și a durat această teorie, a circulat cam vreo 50 de ani, până când s-a întâmplat ceva, că întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu? Știți ce s-a întâmplat? În Manchester, Anglia, Manchester, pentru noi teologii, nu este cunoscută ca având două echipe de fotbal foarte bune. În Manchester, există la Universitatea din Manchester, în biblioteca John Rylands, există un manuscris. Este cât un credit card de mare numai. Noi îl numim John Rylands Manuscript sau P22. Care are un fragment din Evanghelia după Ioan. Este cel mai vechi manuscris din Noul Testament și din Biblie. The earliest one. Aș vrea să fac o pauză aici. Noi nu avem originalul, noi nu avem papirusul pe care Ioan sau Luca sau Matei au scris Evanghelia. Noi avem doar copii și asta este o copie, ok? Scrisă în limba greacă, scrisă pe papirus și au stabilit data și data este 120. În anul 120 a fost scrisă această copie. Și a fost descoperită în Egipt, cel puțin 1000, poate 2000 de maile de Efes, de unde a fost scrisă Evanghelia. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Evanghelia după Ioan a fost scrisă înainte de anul 100. Pentru că originalul trebuia să fie scris cu cel puțin 20 de ani în urmă, ca să ajungă din mână în mână până în Egipt. Și știți care este ironia? Ironia este că acest manuscris, această bucată care este cea mai prețioasă, scrisă pe ambele părți, are niște versete din Ioan 18, 31, 33 și 37, 38. Discuția dintre Iisus și Pilat, în care Pilat întreabă, ce este adevărul? Eu pentru asta am venit în lume, spune Domnul Iisus Hristos. Și acest manuscris, această bucată mică de manuscris, stă ca o dovadă, în primul rând, că toată teoria aceasta cu low Christology, high Christology, este o teorie falsă, este o încercare a satanei de a ne întuneca mințile, de a înșela pe cei care se cred mari savanți și care nu cred în cuvântul lui Dumnezeu, și încă o dovadă în plus, căci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și că ceea ce s-a scris în Biblie este adevărat. Domnul să fie lăudat pentru lucrul acesta. Uitați cam așa arată, cam așa de mic este. Vedeți? Cam așa de mic. Și asta este ceea ce scrie pe acest manuscris. Ok. Bun. Acum începe predica. Vă rog să mă cronometrați. Asta a fost introducerea. Textul pe care l-am citit este un text din care am predicat, mi se pare, acum vreo 3-4 ani, la o cină în decembrie, mi-aduc aminte. Și este un text atât de frumos, este de fapt o poezie, este un imn. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și așa de frumos, dacă citiți și putem să pătrundem. Și am intitulat predica din această dimineață, totul într-un singur cuvânt. Totul într-un singur cuvânt, pentru că Iisus este cuvântul acesta. Să știți că în România m-am descurcat destul de bine la compunere. Vă aduceți aminte noi care am făcut în România compunere? Asta, eram destul de bun la compunere, așa, dar la compunere noi așa am învățat în România că trebuie să începi și să-ți construiești argumentul încet, încet și la un moment dat să ajungi la punctul culminant și apoi să tragi concluzia. Ei bine, când am venit în America... Americanii ăștia diferiți, domnule. În America am început să scriu așa compune și mi-a scris profesorul, hey, you know, that's not good. You need to have a thesis statement. Ok? Ce înseamnă? O teză de... o declarație de teză, o declarație de bază. La început, când scriu un essay, un eseu în America, spune, în acest eseu vreau să demonstrez cu tare. Bum! Și după aceea trebuie să ai cel puțin trei paragrafe ajutătoare, nu? Cei care fac engleză, care predați engleză, știți lucrul acesta. Mi-a fost foarte greu ca să mă adaptez la acest lucru. Ei, se pare că Ioan este american când scrie. Și spune, la început a fost cuvântul, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Asta vreau să demonstrez. Asta vreau să vă spun în această evanghelie. This is my thesis statement. Asta vreau să demonstrez. Și toată Evanghelia care urmează de la versetul 1, de la acest thesis statement, de la declarația lui de bază, în care Ioan ne spune că Iisus este Dumnezeu. Dar Ioan nu numai că este american când scrie, Ioan este și român când scrie. Pentru că, de fapt, punctul culminant al Evangheliei după Ioan este la discuția în Ioan 20, cred că Ioan 20 cu 28, dacă nu mă înșel, în care Toma spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta este Ioan. Aceasta este Evanghelia pe care vrem să o studiem în acest an. Ei, haideți să intrăm în textul acesta. În primul rând, primul punct al predicii este cuvântul care definește dumnezeirea. Cuvântul care definește dumnezeirea. La început era cuvântul. Ce înseamnă cuvântul? Știți, acum vreo 20 de ani, Ionela, aveam un grup de tineri căsătoriți. Tineri căsătoriți, crescuți în biserică. Și unii dintre noi mai sunt aici. Dar persoana despre care vorbesc, să știți că nu e în biserică la noi. Și am studiat un pic Biblia și am pus o întrebare. Măi, ce înseamnă cuvântul? La început era cuvântul. Cine-i cuvântul? Și unul zice, Duhul Sfânt. Nu mi-a venit să cred. Să nu știm noi cine este cuvântul în Ioan 1. Who is the Logos? Logosul, pentru că asta este în limba greacă, Logos. Dacă ne uităm pentru greci, Ioan scrie atât pentru greci cât și pentru evrei. Pentru greci, Logosul, cuvântul, era rațiunea, modul în care o persoană își exprimă gândirea, principiul rațiunii. Pentru evrei, cuvântul denotă Dumnezeu în acțiune, în special în creație, în revelație și în izbăvire sau în mântuire. Și Ioan ia acest concept, Logosul, ia conceptul grec, ia conceptul ebraic și din el dezvoltă această teologie extraordinară, în care ne spune niște lucruri pe care trebuie să le cunoaștem foarte bine, frați și surori. Foarte bine. Pentru că trăim în epoca aceasta în care toți învățătorii, mai falși și mai nefalși, își expun toate ideile lor, mulți bune, alții mai puțin bune, și nu înțelegem, de fapt, bazele Scripturii. Versetul 1 și 2, ce ne spune? De fapt, ne spune câteva lucruri despre eternitatea cuvântului. Cuvântul este etern. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că acest cuvânt, Iisus Hristos, pentru că despre El vorbim, era dintotdeauna. Este forma imperfectului. Îmi place în limba engleză cum sună in the beginning, în început. Iisus a fost dintotdeauna, El nu a fost o ființă creată. El nu este Arhanghelul Mihail, cum spun martirii lui Jehova. El nu este un înger. El a fost la început, dintotdeauna, forma greacă a imperfectului, era. Și noi câteodată greșim, și eu greșesc, câteodată spun, la început a fost cuvântul. Nu, la început era cuvântul. He was there, he always existed. Dacă ar fi să luăm, de fapt, din Biblie, știți cum ar trebui să înceapă Biblia? Uitați cum ar trebui să înceapă Biblia. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și apoi urmează Genesa 1:1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acolo merge Ioan. Ioan merge dincolo de Geneza 1 cu 1. Se duce în veșnicie și ne spune despre acest cuvânt că a fost dintotdeauna. Este etern. Asta noi numim doctrina preexistenței Logosului. Și anume că Domnul Iisus Hristos a existat dinainte de ieslea Betleemului. A existat dintotdeauna preexistența cuvântului. Etern, cuvântul este etern. Apoi următorul lucru, și acum vă rog să mă ajutați voi, este egalitatea cuvântului sau personalitatea cuvântului. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Era cu Dumnezeu. Prepoziția aceasta în limba greacă, și îmi pare rău că trebuie să apelez acum așa de mult la greacă, nu pentru că vreau să vă impresionez cu ce greacă știu sau nu știu, am uitat multă, dar original în limba greacă spune, se folosește pros, care înseamnă față în față. Cuvântul era față în față cu Dumnezeu. Această prepoziție se folosește când e vorba de două persoane. Era față în față cu Dumnezeu. Cuvântul este egal cu Dumnezeu. Versetul 18 pe care l-am citit spune: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată această relație în Trinitate, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Și apoi, de fapt, această relație și această, de fapt, faptul că Iisus, că Dumnezeu este Trinitate, se vede și în Geneza 1:26. Geneza 1:26, unde știți bine că scrie: să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și apoi tot din acest verset vedem un alt lucru care este deosebit de important și pe care aș vrea să-l știm cu toții. Pentru că așa cum vă spun, bat marturii lui Iehova la ușă la noi și trebuie să știm exact ce să le răspundem, vedem în al treilea rând esența sau divinitatea cuvântului. Care a fost esența, natura cuvântului? Și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Nu era mai prejos de Dumnezeu, era Dumnezeu. Era din aceeași esență. Divin. Și știu că oamenilor le vine greu să înțeleagă cum este posibil. Evreii nici nu pot să conceapă. Dumnezeu este unul singur. Cum este posibil? Dar pastore, vorbește aici deja de doi Dumnezei, ai spus două persoane. Noi credem într-un singur Dumnezeu care se revelează în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar aici, Ioan, scriindu-le evreilor, vrea să demonstreze că Iisus este Dumnezeu. Acum, aș vrea să ne uităm la urmă. Pune următorul slide, te rog. Vreau să vă întreb, este o diferență între ce scrie aici, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și celălalt de aici de jos? Spuneți-mi care e diferența. Citiți bine, atent. Un Dumnezeu. În limba engleză, and the word was a God. Ce vedeți acolo jos, at the bottom, o să vedeți când vin marturile Jehova și deschide Biblia lor, New World Translation. O Biblie care a fost tradusă de 5 oameni, din care 4 erau total nepregătiți, unul singur a avut un bachelor degree. Nici unul n-a fost trained in Greek. Ok? So, această traducere este falsă. Mai du-te un slide. False. Când vin marturile Jehova, uitați-vă, spuneți-le, luați, dacă aveți timp să vorbiți cu ei. La mine nu mai vin, că le-am spus, odată m-am dus cu Noul Testament în limba greacă la ei și am plecat, n-am mai venit. Deschideți Biblia și spune, uite aici. Și vreau să vă spun ceva. Sunt teologi liberali despre care v-am spus, care ei predau teologia, dar de fapt ei nu cred că Iisus este Dumnezeu. Care ar vrea să nege, ar vrea să aplice traducerea martorilor. Dar nu pot, pentru că așa cum cât sunt ei de liberali, au niște principii și spune limba greacă nu îmi dă voie să schimb ceea ce a spus Ioan. Limba greacă nu îmi dă voie. Deci, Iisus este Dumnezeu, are esența Dumnezeirii. Pavel ne spune în Coloseni 2:9 același lucru. Pavel în Coloseni 2:9, haideți să citim. Coloseni 2:9. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Toată plinătatea Dumnezeirii. Toată plinătatea Dumnezeirii. Acesta este Iisus Hristos pe care noi îl înălțăm în mijlocul nostru, frați și surori. Acesta este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care ne-a dus mântuire în lume. Acesta este Iisus Hristos pe care noi îl mărturisim. A nega divinitatea Domnului Iisus Hristos înseamnă a nega Scriptura, înseamnă a fi eretic, adică un învățător fals. Vă rog să țineți minte lucrul acesta. Știu că este greu câteodată, frate, asta e grea doctrina, e grea, dar e importantă. Este deosebit de importantă. Haideți să fac o aplicație practică la asta ca să mai destind un pic atmosfera. V-am mai spus-o și acum 4-5 ani, dar probabil că suntem, acum sunt și alții care, dacă nu o să o reamintesc. Eram student la seminar și a venit fratele Richard Wurmbrand la noi și a avut așa un speech frumos și ne-a explicat el o interpretare rabinică a acestui cuvânt davar. În limba ebraică este, cuvântul este davar. Și el ne-a spus trei lucruri despre davar. Zice, măi băieți, davar în primul rând înseamnă un lucru real. Nu doar o vorbă, un lucru real. Și imediat a făcut aplicația și a spus, Dumnezeu când a vorbit lumii, a vorbit printr-o persoană reală. Dumnezeu vorbește realități și a făcut aplicația la noi. Noi când vorbim despre alții, vorbim realități sau vorbim ce ne trece nouă prin cap? A fost prima aplicație. Apoi a spus el, davar înseamnă și un lucru de preț, un juvaier, un jewel. Când Dumnezeu a vorbit omenirii, El a dat ce a avut mai scump. L-a dat pe Fiul Său pentru noi, juvaierul Universului, parcă îl aud și acum spunând cu vocea lui blândă. Și apoi aplicația la noi. Noi când vorbim despre alții, vorbim juvaiere sau nimicuri? Doamne, ajută-ne! Să vorbim juvaiere, nu? Știți, frământările din România acum și parcă mai mult ca oricând este nevoie să vorbim juvaiere, nu? Cineva spunea, pentru că celor mai mulți le este greu să gândească, le vine mult mai ușor să judece, așa-i? O mai spun încă o dată. Pentru că celor mai mulți le este greu să gândească, le este mult mai ușor să judece și să tragem noi concluzii și să dăm verdicte. Lasă-L pe Dumnezeu să dea verdictul. Și o a treia aplicație a acestui cuvânt este următoarea. Ce cuvântul este ceva ce ține de ramura de sus a copacului. Și zice Dumnezeu când l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume, când și-a trimis cuvântul în lume, a trimis ca să ne ridice din mocirile păcatului, să ne ridice sus. Și mai mult să ne ducă în cer, nu? Și aplicația la noi, care ne lovește pe toți, începând cu mine. Când vorbim despre cineva, despre altcineva, vorbim ca să ridicăm sau să apăsăm? Că la apăsat ne pricepem toți. Și de ce e bine să apeși? Adică de ce ne vine nouă să apăsăm pe alții? Ca să fim noi deasupra. Și întotdeauna îl privim pe celălalt din punctul nostru forte la punctul lui slab. Și uităm că noi avem punctele noastre slabe și El are punctele Lui forte. Doamne, ajută-ne! O, văd că mi-ai luat-o înainte. Nu, dă-o tot înapoi. Eu sunt numai la punctul 1. Așa, da. Bun. O să tai predica în două, fiți liniștiți. Deci, cuvântul acesta este cuvântul care definește dumnezeirea, în sensul că Dumnezeu nu este doar Dumnezeu Tatăl, avem Trinitatea. Bineînțeles, aici nu vorbește despre Duhul Sfânt. Dar apoi al doilea lucru pe care vreau ca să-l punctez aici, foarte pe scurt, este că acest cuvânt este cuvântul care înfăptuiește zidirea. Este cuvântul creator. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Domnul Iisus Hristos a fost prezent la creație. Înseamnă că El este agentul creației. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și după aceea vine și parcă încă o dată ne subliniază. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cuvântul este creator. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 1:3, nu trebuie să-l mai pui acolo, că zice Dumnezeu a zis să fie lumină. Dumnezeu a zis. Cuvântul a zis. Și aici vedem că prin El a venit și lumina. Și de fapt, ni se spune chiar în versetul 5, în El era lumina și lumina era viața oamenilor. Coloseni 1:15. Haideți să-l punem. Coloseni 1:15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Și vine alții spune, vezi, scrie cel întâi născut. Înseamnă că a fost născut, înseamnă că a avut un început. Nu, acolo sunt alte, este o altă interpretare. Asta este un titlu, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că El este capul nostru, nu? El este capul bisericii, în sensul acesta se vorbește despre cel întâi născut în toată zidirea asta. Nu cumva să credeți că Iisus a avut un început. În Ioan 1:10, El era în lume și lumea a fost făcută prin El. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Este a doua persoană a Trinității. El a fost prezent la creație, prin El s-au făcut. Și apoi aș vrea punctul 3, și aici mă opresc, am avut 5 puncte, dar le-am tăiat mai jos, ca să nu vreau să vă pierd. Punctul 3 este cuvântul care stârnește împotrivirea. Cuvântul care stârnește împotrivirea. El, spune cu versetul 10, era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Și vedem aici foarte clar, spunând, Ioan ne spune niște lucruri. Primul lucru care ne spune este faptul suprem al istoriei, evenimentul suprem al istoriei. Care este? Hristos a venit în lume. El era în lume. Să fie Dumnezeu în lumea aceasta și să nu-L recunoaștem. 33 de ani Iisus a fost în lumea aceasta și lumea nu L-a recunoscut. Este faptul suprem să vină Dumnezeu din cerul Lui preanalt să se coboare între noi oamenii. Este un lucru extraordinar. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care stă în cerul și nu-i pasă. S-a coborât în persoana Domnului Iisus Hristos, iar acum este în persoana Duhului Sfânt între noi, frați și surori. Acesta este evenimentul suprem al istoriei, apoi adevărul suprem al istoriei. Lumea a fost creată prin El. Nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, lumea a fost făcută prin El. Cum este posibil ca tocmai creația, creatura, noi, să ne ignorăm Creatorul, frați și surori? Este imposibil, spunem noi, dar este atât de trist că oamenii nu vor să-L bage în seamă pe Dumnezeu și planul Lui de mântuire. Este adevărul suprem. Vedeți? Spune, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Jerome Powell, prietenul nostru, nu? Care mărește interesul. Acum o să-l scadă, să știți, că vin alegerile. Jerome Powell poate să spună un cuvânt și se schimbă toată economia, nu? Liderii mondiali pot să spună un cuvânt și se schimbă pacea, se strică pacea lumii. Dar când Dumnezeu vorbește, universul se creează.
Lumea a fost creată prin El. Și este atât de frumoasă creația lui Dumnezeu. Concediul nostru ne-a realizat încă o dată că nimic ne-a făcut să realizăm că nimic nu este mai frumos decât creația lui Dumnezeu. Ionel are vorbă, zice, nu mă duce să văd clădiri. Nu-mi trebuie clădiri, vreau să văd natura. Pentru că e cea mai frumoasă, este creația lui Dumnezeu. Noi nu mai imităm ce a făcut Dumnezeu. Și apoi tragedia supremă a istoriei. Știți care este tragedia supremă a istoriei? Lumea nu l-a recunoscut, ba l-a respins. Zice, cea mai mare tragedie în istoria omenirii. Să fie lângă tine și să nu poți să-ți dai seama că El. Să ai ocazia să auzi Evanghelia și să o ignori. Să ai ocazia să-L auzi pe Domnul Iisus Hristos predicându-ți Evanghelia și să îl acuzi de blasfemie. Și frați și surori, ignoranța lumii nu a fost cel mai rău lucru. Cel mai rău lucru a fost faptul că poporul său, poporul evreu l-a respins, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ce ironie! A venit la oamenii care l-așteptau. A venit la oamenii care se rugau ca El să vină. Și aceștia nu l-au primit. Știau că trebuie să vină, îl așteptau să vină. Până și niște astrologi păcând din Persia, magii, și-au dat seama că Iisus trebuie să vină și au știut când a venit, dar nu teologii evrei. Tot Vechiul Testament este plin de profeții. Moise a spus, El va veni. David a spus, El va veni. Isaia a spus, El va veni. Ieremia a spus, El va veni. Daniel a spus, El va veni. Mica a spus, El va veni. Zaharia a spus, El va veni. Maleahe a spus că El va veni. Și totuși l-au respins. De ce l-au respins? Pentru că nu au venit conform tradiției lor religioase. Aseară ascultam un podcast între Ben Shapiro și William Craig, care este un apologet, în care William Craig îi spunea lui Ben Shapiro, pe care eu îl respect, Ben Shapiro, cei care știți Ben Shapiro, vă recomand să-l ascultați, este un evreu brici la minte, extraordinar de deștept. Și spun creștinii că aceasta este singura dezbatere pe care Ben Shapiro a pierdut-o. Pentru că William Craig i-a dat niște răspunsuri, niște argumente pentru învierea Domnului Iisus Hristos, la care Ben Shapiro a spus, și a schimbat subiectul. Asta nu face Ben Shapiro niciodată. Niciodată. Dar știți ce a spus Ben Shapiro? Iisus ăsta n-a venit conform legilor noastre, adică conform tradițiilor pe care le avem noi. Și de asta l-au respins. Știți de ce resping oamenii pe Iisus Hristos? Pentru că nu se potrivesc tradiției lor. Adică, de fapt, nu resping. Oamenii spun, da, eu cred în Iisus. Sigur, Iisus a venit, a murit pe cruce, treaba Lui. Dar când este vorba să-L urmăm, când este vorba să-L primim, când este vorba să umblăm după ceea ce El ne-a spus, acolo falimentăm. Falimentăm. Doar a accepta faptul că El mântuie nu înseamnă că El este mântuitorul tău. Trebuie să-L primești, trebuie să-L accepți, trebuie să-L urmezi. Pentru că dacă nu vei cădea sub pedeapsa Lui. Tot în Ioan 3 cu 18, știți, noi zicem Ioan 3 cu 16, nu? Ăla ne place. Dar m-am mai spus, Ioan 1 cu 1 e cel mai important verset din Biblie, nu Ioan 3 cu 16. Dar Ioan 3 cu 18, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Frate, eu cred! Pastore, eu cred, am văd de treaba mea. Mă duc la biserică, la Paști și la Crăciun, mi-ajunge. Vreau să vă spun un lucru. În Evanghelia după Ioan, și pentru că Ioan are această capacitate de la Dumnezeu să pătrundă niște lucruri, în Evanghelia după Ioan, cuvântul credință nu există. Substantivul credință, the noun faith, doesn't exist. Numai verbul a crede, de 99 de ori apare verbul a crede. De ce? Verbul exprimă acțiune. Dacă într-adevăr crezi, atunci faci ceva. Atunci asculți de Dumnezeu. Dacă într-adevăr crezi. Credința nu trebuie să rămână doar aici. Credința trebuie să coboare aici și să se pună în practică în umblarea noastră de zi cu zi. De asta a venit Domnul Iisus Hristos. Să ne ofere mântuire. De asta, în această dimineață, stăm aici, în prezența Lui, la masă cu El. Și îmi place așa de mult cum spune versetul 16, și noi am primit, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, și har după har. În această dimineață aș vrea să vă îndemn, apropiindu-ne de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, să privim și să primim și să mulțumim Domnului că am primit din plinătatea Lui și har după har. Ne-a dat mântuire, a murit pentru noi, suntem aici, în casa Lui, suntem copiii Lui. Urmează ca duminica viitoare să vorbim mai departe despre ceea ce a făcut acest cuvânt pentru noi. Dar aș vrea să nu uităm. Dumnezeu a spus totul într-un singur cuvânt. Și cuvântul acesta este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.